Сенатының депутаттары Әділ Шаяхметовті Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметіне тағайындалуын мақұлдады. Бұған дейін Шаяхметов Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқарып келді. 7 желтоқсанда президент Нұрсұлтан Назарбаев Амангелді Шабдарбаевтың Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметінен босату өтінішін қабылдады. Шабдарбаев президенттің кеңесшісі болып тағайындалды. Ал Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңадан тағайындалған төрағасы Әділ Шаяхметов Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты қылмыстық іс заң тәртібі негізінде шешіледі деп мәлімдеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін Астанада өткізу туралы ұсынысын қолдап отыр. Сәрсенбі күні Мәскеуде Еуропалық және Еуразиялық бұқаралық ақпарат құралдарының форумында сөйлеген сөзінде Медведев Қазақстанның бұл идеясы өте пайдалы болар еді деп атап көрсетті. Медведевтің мәлімдеуінше Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қауіпсіздік мәселелердің барлығын қамтымайды. Медведев Еуропалық қауіпсіздік туралы келісім жасау туралы өз идеясының қауіпсіздікті күшейтуге бағытталғандығын жеткізді. Оның алдында Қазақстан жағы Медведевтің бұл идеясына қолдау танытып, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қауіпсіздігінің жаңа сәулетін Астанада талқылауды ұсынған болатын. Әділ сөз қоры Қазақстанда сөз бостандығы жағдайы нашарлап барады деп мәлімдеп, бірақ келесі жылы Астана Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған кезде елдегі сөз бостандығы жағдайы жақсарады деп үміттенетіндігін хабарлады. Сәрсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген қор жетекшісі Тамара Қалеева бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін реттейтін елдегі заңнама халықаралық стандарттарға сай келмейді деп атап көрсетті. Ол сондай-ақ келесі жылы елдегі сотталған журналистердің ақталатындығына немесе оларға ең болмағанда рақымшылық жасалатындығына үміт білдірді. Қытай басшысы Ху Цзиньтао 1990-ның 12 мен 14 аралығында Қазақстан мен Түркменстанға барады деп хабарлайды Қытай сыртқы істер министрлігі. Қытай жетекшісі Ху Цзиньтао Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың шақыртуымен бұл елдерге сапар жасайтын болады делінген министрліктің мәлімдемесінде. Иран мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша билік орындары 2 ай бойы қамауда отырған 3 бельгиялық азаматты босатқан. Оларға тыйым салынған аумаққа заңсыз кірді, барлау ақпараттарын жинады деген айыптар тағылған болатын. Азат етілген шетел азаматтары сейсенбі күні Техрандағы Бельгия елшісіне тапсырылды деп хабарланып отыр. Бельгия билігі бұл оқиға жөнінде түсініктеме бермеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдегі Пермь қаласының әкімшілігі отставкаға кетті. Өткен аптада бұл қаладағы түнгі клубта шыққан өрттің құрбандары 124-ке жетіп отыр. 100-ден астам адам ауруханада жатыр. Премьер-министр Владимир Путин Пермь қаласына барып, өрт жемқорлық пен немқұрайдылық салдарынан болды деп мәлімдеді. Путиннің сейсенбі күнгі бұл мәлімдемесінен кейін Пермьдегі жергілікті өрт сөндіруші қызметінің басшысы мен оның орынбасарлары қызметтерінен алынды. Полиция Ақсағат клубының иелерін қамауға алды. Жемқорлықта айыпталып 4 жылдық түрме жазасына кесілген Кабул әкімі жұмысына оралды. Дүйсенбі күні ауған соты Мира Абдул Ахад Сахибиді жемқорлық айыптары бойынша айыпты деп танып, қызметінен босатып, оны тұтқындау туралы нұсқау берген болатын. Сахиби өзінің айыпты емес екендігін айтып, әкім лауазымындағы жұмысын жалғастырып жатқандығын хабарлады. Бас прокурордың орынбасары Фаззал Ахмат Факририяр әкім кепіл ақшаға босатылды деп мәлімдеген болатын. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Кабулдағы НАТО орталығына барып, Ауғанстанға жіберілетін қосымша күштер Талибанға қарсы 8 жылдық соғысты өзгертетін болады деп мәлімдеді. Одақтас елдердің жақсарған ынтымақтастығы мен Ақштың Ауғанстандағы жаңа стратегиясы сәттілікке жеткізеді деп атап көрсетті Гейтс. Таяуда Ақш президенті Барак Обама Ауғанстанға қосымша 30 мың сарбаз жіберетіндігін жариялаған болатын. Хабарларға қарағанда Тәжікстан соты тыйым салынған исламшыл Джамаат Әл-Таблих тобының мүшесі деп айыпталған 56 адамның ісін қарауды бастады. Сот Душанбедегі абақтыда өтіп жатыр деп хабарланып отыр. Тәжікстан билігі Джамаат Әл-Таблих тобын экстремистік ұйым деп есептейді. Бірақ оның мүшелері аталған топты саясатқа араласпайтын, зорлық-зомбылықты қолдамайтын миссионерлік қозғалыс деп атайды. Ирак билігі сейсенбі күні ел астанасында тіркелген жарылысқа Әл-Қайда содырларының қатысы бар болуы мүмкін деген болжам жасап отыр. Бағдаттағы шабуылдардан кемінде 127 адам қаза тауып, 500-ден аса кісі жарақат алған болатын. Солтүстік Корея H1N1 вирусының елде таралғандығын алғашқы рет мойындап отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.